θα φιλοξενήσουμε και θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη, είναι τομεάρχης οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, είναι πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Τον καλωσορίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Κουτεντάκη.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή, και στους ακροατές.
Καλό μεσημέρι.
Είναι και ο Δημήτρης Τάξης, συνάδελφός μας εδώ.
Λοιπόν, γεια σας, κύριε Τάξη.
Καλό μεσημέρι.
Κύριε Κουτεντάκη, θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε την συνομιλία μας για ό,τι έχουμε να πούμε, θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας για την τρομοκρατική ενέργεια στα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
Προφανώς τέτοιες ενέργειες είναι απόλυτα καταδικαστές. Δεν τίθεται κανένα θέμα να πω οτιδήποτε άλλο από αυτό.
Ναι. Νομίζω ότι είναι και καθαρό και σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για να πάμε τώρα λίγο να δούμε τι έχετε να μας πείτε, γιατί έχετε ανοίξει πλέον τον διάλογο, τον δημόσιο διάλογο, ως και το κόμμα Ελλάς, αλλά και εσείς ως τομεάρχης οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και θα ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο που έχουμε ως εξέλιξη, την κοινωνική συμφωνία ή τη συμφωνία κύριων, όπως έχει περάσει, της προχθεσινής σύσκεψης στο Μαξίμου με τους παράγοντες της αγοράς. Στο παρελθόν εσείς από τη θέση σας θυμάμαι, γιατί είχαμε συνομιλήσει και άλλες φορές, κύριε Κουτεντάκη, στο Γραφείο Προϋπολογισμού είχατε ταχθεί κατά των οριζόντιων μέτρων, όπως ήταν η μείωση στα καύσιμα του ειδικού φόρου καυσίμων, προειδοποιώντας για το δημοσιονομικό κίνδυνο. Σήμερα νομίζω ότι προτείνετε ανάλογες μειώσεις έμεσων φόρων. Κάνω λάθος?
Να ξεκινήσω από το πρώτο, για τη χθεσινή σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου με τους παράγοντες της αγοράς και την κυβέρνηση, μια προσπάθεια έτσι να βρούνε κάποιες λύσεις, δεν ξέρω. Η αίσθηση που μου έδωσε είναι ότι ήταν μια καθαρά επικοινωνιακή διαδικασία που ουσιαστικά επισημοποίησε τη λήξη ενός πλαφών που είχε μπει από το Μάρτιο, δεν θυμίζω, και δεν υπάρχει το έξι παράδοξο τώρα, δηλαδή θεσμοθετείται ένα πλαφόν για να συγκρατήσει τις τιμές. Και μετά καταργείται αυτό το πλαφόν πάλι για να συγκρατήσει τις τιμές. Αυτό τώρα καταλάβετε, δεν βγάζει και πολύ νόημα. Δηλαδή, βάζουμε πλαφόν για να συγκρατήσουμε, μετά το βγάζουμε για να ξανασυγκρατήσουμε και μετά το ξαναβάζουμε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν νομίζω ότι πείθηκε κανέναν ότι θα έχει αποτέλεσμα. Και το γεγονός ότι δεν έχει αποτέλεσμα, παρότι μίλησε χτες ο Υπουργός για μείωση σε 2.000 κωδικούς 6%, αν θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί. Πάντως, άμα δει κανείς τα επίσημα στοιχεία του πληθωρισμού, του Μαΐου είναι τα τελευταία, εμείς έχουμε πληθωρισμό 5% και η υπόλοιπη ευρωζώνη έχει πληθωρισμό 3,2%. Δηλαδή, εισαγόμενος, λέει η κυβέρνηση, αλλά από αλλού εισάγουμε εμείς και από αλλού εισάγει η υπόλοιπη ευρωζώνη. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα στην εγχώρια αγορά, για το οποίο η κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει κάνει κάτι που να φέρει αποτέλεσμα τουλάχιστον. Γιατί ξέρετε, όλα εκ του αποτελέσματος κρίνονται.
Προφανώς. Εσείς τι προτείνετε?
Δεν λένε κάτι.
Εσείς τι προτείνετε?
Από πλευράς μας έχουμε μιλήσει κυρίως για τη σημασία που έχει η διόρθωση των προβλημάτων λειτουργίας της εγχώριας αγοράς. Και έχει να κάνει αυτό που σας είπα πριν. Υπάρχει προφανώς μια εξωτερική αιτία που οθεί τις τιμές προς τα πάνω.
Οθεί τις τιμές των καυσίμων καταρχάς
και μετά τις υπόλοιπες. Το θέμα είναι πώς αυτό μεταφράζεται, μεταφέρεται στην εγχώρια αγορά. Η πρότασή μας, η οποία είναι υπό επεξεργασία αυτή την περίοδο, στηρίζεται σε μια δουλειά που είχε γίνει στο ΙΝΑΤ, στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, και περιέγραφε έναν μηχανισμό, ο οποίος στηρίζεται στην τεχνολογία, δεν θα γίνεται με το χέρι, που θα ελέγχει σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας που γίνονται αυξήσεις αδικαιολόγητες, αν θέλετε, από την αύξηση του κόστους. Δηλαδή, ξέρετε, ένα προϊόν που εισάγεται, ας πούμε, και χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία για κάποιο άλλο προϊόν, μπορεί να έχει μια αρχική αύξηση της τιμής. Από εκεί και πέρα, στα επόμενα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, στα στάδια της προστιθέμενης αξίας, όπως τα λέμε, μπορεί να διαπιστωθεί σε ποιο στάδιο από αυτά η αύξηση της τιμής είναι αδικαιολόγητη από το, με βάση την αύξηση τιμής στο προηγούμενο στάδιο, τώρα, για να το πω κάπως απλά αυτό το πράγμα.
Ναι, καταλαβαίνω.
Δηλαδή, το θέμα, η ουσία είναι έλεγχος της αγοράς. Μάλιστα. Αυτό είναι νομίζω το κύριο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, προκειμένου να ελέγξει αν θέλετε, το κομμάτι της ακρίβειας που οφείλεται στην εσπροκέρδεια.
Ναι.
Και αυτό είναι και θέμα πολιτικής βούλης φυσικά, έτσι κατά πόσο θα το υλοποιήσει κάτι τέτοιο. Τα εργαλεία υπάρχουν.
Μάλιστα.
Προφανώς. Μία ερώτηση, ναι, ναι. Δημήτρη, σε σένα. Να έρθω σε ένα άλλο σημείο που ήταν και ένα σημείο αντιπαράθεσης, θα πω εγώ, του κόμματός σας με το Υπουργείο Οικονομικών. Ήταν η περίφημη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι η οικονομία υπεραποδίδει και αυτό δημιούργησε και την ανάγκη του Υπουργείου για να απαντήσει σε αυτό που ο Αλέξης Τσίπρας παραδέχθηκε, όπως λέει το Υπουργείο πρόσφατα. Αν λοιπόν η οικονομία υπεραποδίδει με ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, εσείς πού εντοπίζετε την αποτυχία?
Να πω καταρχάς ότι η κυβέρνηση έχει έτσι μια προτίμηση και ένα ταλέντο, θα έλεγα, στο να παίρνει απομονωμένες εκφράσεις εκτός πλαισίου και να τις αναπαράγει και να τις ερμηνεύει με τον τρόπο που τη βολεύει. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Αυτό γίνεται στην πολιτική επικοινωνία, το είναι κατανοητό. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της υπεραπόδοσης, η υπεραπόδοση αφορά τα δημόσια οικονομικά. Και νομίζω αυτό ήταν σαφές από τον Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Δεν υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία σε όρους ρυθμών μεγέθυνσης. Για τον απλούστατο λόγο, έτσι, είναι σαφές αυτό. Ο ρυθμός μεγέθυνσης που είχε η ελληνική οικονομία το 2025 ήταν 2,1%. Ακριβώς ο ίδιος που είχε το 2018, όταν ήταν ακόμα στον μνημόνιο.
Σωστά.
Δεν το λες υπεραπόδοση, έλεγα αυτό, έτσι.
Ναι, αλλά το 2,5 που είπατε είναι
2,1
είναι στην φετινή χρονιά. Υπήρξαν όμως και χρονιές που η ανάπτυξη ήταν και 3 και παραπάνω και 4, και η κυβέρνηση αυτό που φέρνει ως επιχείρημα είναι ότι βιώνουμε μια εποχή δύσκολη με πολέμους, με κρίσεις, όπου η ανάπτυξη στην Ευρώπη είναι πολύ περιορισμένη και εμείς είμαστε από τις λίγες χώρες που έχουμε σύν μπροστά στην ανάπτυξη, ενώ την περίοδο του 18 η Ευρώπη έτρεχε με ρυθμούς ανάπτυξης και 4 και 5 και 6% όταν εμείς είχαμε το 2,1.
Όχι, όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
Λέω τι λέει το οικονομικό επιτελείο ως επιχείρημα.
Ναι, και σε αυτούς απαντώ σε σας προσωπικά, έτσι. Ναι. Το 2,1% το έχει η ελληνική οικονομία τα τελευταία 3 χρόνια. Mm-hmm. 25, 24 και 23. Διαφορετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης ή ύφεσης είχαμε στην περίοδο του COVID.
Ναι.
Το 2020 δηλαδή, και 21 και 22, δηλαδή η μεγάλη ύφεση το 20 και η επίσης γρήγορη επαναφορά το 21 και το 22. Από εκεί και πέρα, σε κανονικές συνθήκες, ας πούμε έτσι, είμαστε στο 2,1 σταθερά.
Mm-hmm.
Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Τώρα, όσον αφορά τις κρίσεις, τους πολέμους κτλ., ας μην υπερβάλλουμε. Η βασική επίπτωση που είχαν οι πόλεμοι ήταν η αύξηση των τιμών ενέργειας και από εκεί και πέρα ο πληθωρισμός.
Mm-hmm.
Σε αυτό το πρόβλημα, δεν είναι ότι περιόρισαν δραστικά τους ρυθμούς μεγέθυνσης, δεν προκάλεσε ύφεση δηλαδή στις οικονομίες, αυτό θέλω να πω. Όσον αφορά λοιπόν αυτή την επίπτωση των πολέμων και των αναταράξεων τα τελευταία χρόνια, σε αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να αισθάνεται η κυβέρνηση ότι πέτυχε κάτι. Όταν όπως το είπαμε και πριν, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλότερος από ό,τι είναι στην υπόλοιπη ευρωζώνη.
Κύριε, τέλειωσε το μήτρο.
Ναι, όχι. Κάνε την ερώτησή σου και θα ρωτήσω κάτι άλλο μετά.
Εάν είναι επί του θέματος.
Όχι, όχι επί του θέματος.
Κύριε Κουτεντάκη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε, με αφορμή και όλα σε αυτήν την δήλωση, την αποστροφή μάλλον της τοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα και την απάντηση του Υπουργείου των Οικονομικών, η κυβέρνηση σταθερά χρεώνει στον Αλέξη Τσίπρα αυτό που συνέβη. Δηλαδή, επί κυβερνήσεώς του εννοώ. Τι, το κλείσιμο των τραπεζών, την μείωση των συντάξεων, την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης. Αυτό έχει καταγραφεί γιατί είναι και μια βιωματική εμπειρία στους πολίτες. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό?
Ναι, σε αυτό το θέμα πραγματικά η επικοινωνιακή έτσι, προσπάθεια που έχει γίνει έχει αποδώσει και έχει καταφέρει να καταγράψει στην συλλογική μνήμη, αν θέλετε, των Ελλήνων πολιτών, λίγο πολύ ότι το μνημόνιο ήταν το πρώτο εξάμεινο του 2015. Πάνω κάτω αυτό έχει καταγραφεί.
Mm-hmm.
Δηλαδή ότι λες και δεν υπήρχαν από το 2010 μέχρι το 2014 σκληρά μέτρα, Δεν υπήρχε υπερφορολόγηση, δεν υπήρχε μείωση συντάξεων, τίποτα από αυτά δεν έγινε.
Εντάξει,
πριν.
Όμως ξέρουμε.
Όλα ξεκίνησαν το 2015. Όλα τα κακά έγιναν το 2015. Αυτό είναι τώρα μια χοντροκομμένη, αν θέλετε, διαστρέβλωση της πραγματικότητας.
Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Θα σας διακόψω. Νιώθω την ανάγκη.
Βεβαίως.
Κύριε Κουτεντάκη, όλοι θυμόμαστε και τα προηγούμενα μέτρα. Η αλήθεια όμως είναι ότι η κυβέρνηση Τσίπρα υποχρεώθηκε και πήρε τα αυστηρότερα και τα σκληρότερα μέτρα.
Δεν έως θα συμφωνήσω και το... μαζί σας καθόλου.
Ωραία, να μου το πείτε, γι' αυτό σας έχουμε εδώ. Και το κλείσιμο των τραπεζών. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι οδήγησε τη χώρα εκτός μνημονίων. Αυτό δηλαδή είναι η συνέχεια που είναι επίσης σημαντική.
Αυτό ακριβώς. Και αυτό ξεχνιέται στο αφήγημα που κυκλοφορεί, όπως και το πριν και το μετά βασικά του 2015 ξεχνιούνται. Όλα έχουν συρρυκνωθεί στο πρώτο εξάμεινο του 2015. Σε αυτά που με ρωτήσατε όμως, πρώτον το θέμα, το έκλεισαν οι τράπεζες. Οι τράπεζες έκλεισαν για μια εβδομάδα, έτσι. Δεν έκλεισαν γενικώς.
Ευτυχώς.
Και μετά είχαμε capital controls για χρόνια.
Για χρόνια δεν είχαμε, για κάποιους μήνες. Είχαμε, αλλά τέλος πάντων.
Όχι, από τη διαδικασία των capital controls περάσαμε για να επανέλθει η οικονομία στην προ-capital control φάση της, πέρασαν χρόνια. Το τέλη του 19, αρχές του 20 βγήκαμε στην πραγματικότητα. Και για να πάρει την επενδυτική βαθμίδα, πέρασαν ακόμη περισσότερα χρόνια.
Αυτό ήταν μια άλλη διαδικασία.
Αφού είχε...
Τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Ήσασταν και στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, Αλίμονο.
Η διαδικασία όμως ανάκτησης επενδυτικής βαθμίδας δεν έγινε ξαφνικά, όπως ξέρετε, το 19. Γινόταν σταδιακά. Έτσι, ανέβαινε σε αξιολογήσεις από το 16-17 και μετά η Ελλάδα. Έτσι, ναι. Ξεκίνησε. Ναι. Τέλος πάντων, ας πάμε στο θέμα των τραπεζών. Γιατί το γεγονός ότι έκλεισαν οι τράπεζες σε συνθήκες capital controls ήταν κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτικό. Ήταν υποχρεωτικό. Δηλαδή, άκουσα τις προάλλες και τον κύριο Στουρνάρα στο ντοκιμαντέρ του Sky, το γνωστό, που είπε ότι ναι, ήταν σαφές πως θα έκλειναν οι τράπεζες οπωσδήποτε.
Ναι.
Δεν ήταν δηλαδή κάτι που καταλάβετε το πολιτικά.
Ως επιλογή του δημοψηφίσματος και της κρίσης που υπήρχε εκείνη την εποχή με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην υπόλοιπη και του φόβου ότι θα βγαίναμε από το ευρώ και την ευρωζώνη. Δεν έγινε όμως αυτόματα.
Πολύ σωστά το λέτε. Και εγώ σκέφτω τη λέξη φόβου, έτσι. Ήταν πραγματικά το πώς αισθάνονταν οι πολίτες εκείνη την περίοδο. Είναι, πραγματικά υπήρχε μια ειλικρινή αγωνία, την κατακρίνω. Υπήρχαν όμως και κάτι, και αυτό αξίζει το λέμε, που επένδυσαν σε αυτή την αγωνία. Την ενίσχυσαν και υπερθεμάτισαν σε αυτή την αγωνία. Με σκοπό να τρομοκρατήσουν τον κόσμο και να τα εκμεταλλευτούν πολιτικά και να θέσουν.
Συμφωνώ, αλλά τα κόμματα ξέρετε ότι κάνουν αυτό. Και άλλα κόμματα είχαν επενδύσει στο πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο και στην. Πώς να το πω, στις αρνητικές συνέπειες που είχαν στην ελληνική οικονομία και κοινωνία για να ανέλθουν. Δυστυχώς έχουμε ένα κακό που δεν το έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν μονιάζουμε, δύσκολα μονιάζουμε στα δύσκολα.
Αυτό είναι αλήθεια. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσει καθόλου μαζί σας.
Μάλιστα,
να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέψει, Ευαγγελία. Για άλλο θέμα.
Μια ερώτηση γιατί εδώ που είμαστε. Στην τελευταία του ομιλία ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε ένα μήνυμα για επιβολή έκτακτης φοράς στις τράπεζες και στα υπερκέρδη των μεγάλων ομίλων κτλ. Εσείς είστε οικονομολόγος και γνωρίζετε πάρα πολύ πόσο ευαίσθητα και θέματα είναι αυτά, θα το πω έτσι πάρα πολύ κομψά, τα θέματα των αγορών εννοώ, αλλά και της ισορροπίας του τραπεζικού συστήματος. Ένα τέτοιο επιχείρημα και μία τέτοια πολιτική μπορεί να εφαρμοστεί, κύριε Κουτεντάκη.
Θα σας πω, αυτό που ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας αφορούσε τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. Έτσι, ναι. Όπως ξέρουμε, κάτι που θεσμοθετήθηκε τέλος πάντων το 2014 σε μια ιδιαίτερη συνθήκη, όπως γνωρίζουμε, που οι τράπεζες αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα και ήταν κατά κάποιο τρόπο μία κρατική στήριξη στη βιωσιμότητα και στα κεφάλαια βασικά των ίδιων των τραπεζών. Αυτό ήταν το 2014, που τότε υπήρχε πρόβλημα και ήταν μια αναγκαία επιλογή σε τελική ανάλυση, έτσι, ο αναβαλλόμενος πόρος. Από τότε έχουν περάσει πολλά χρόνια. Οι ελληνικές τράπεζες σήμερα είναι από τις πιο κερδοφόρες της Ευρώπης. Έτσι, να αναφέρω μόνο το 2025, σε ένα έτος, κατέγραψαν κέρδη 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ και μοίρασαν μέρισμα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ναι.
Έτσι, είναι ιδιαίτερα κερδοφόρες. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι είναι κάτι που θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι η κρίση, η τραπεζική κρίση, ανήκει πλέον στο παρελθόν. Mm-hmm. Σήμερα τώρα που, έτσι, σε αυτή τη συνθήκη, mm-hmm. ξέρουμε όλοι ότι οι τράπεζες έχουν γύρω στα 12 δισεκατομμύρια ευρώ των υποπτικών τους κεφαλαίων, που προέρχεται από αυτές το αναβαλλόμενο φόρο. Mm-hmm. Είναι περίπου το 40% των βασικών τους υποπτικών κεφαλαίων, το οποίο είναι ακραία περίπτωση στην Ευρώπη, έτσι.
Ναι.
Και εδώ τίθεται το θέμα τώρα, ότι δικαιολογείται σήμερα, που οι τράπεζες πλέον είναι υγιείς, είναι πολύ κερδοφόρες, δικαιολογείται να εμφανίζουν υψηλή κερδοφορία, να ανταμείβουν τους μετόχους τους έτσι γενναιόδωρα, αλλά να παραμένει η εξαιρετικά προνομιακή, θα έλεγα, φορολογική της μεταχείρισης. Mm-hmm. Εδώ τίθεται ένα θέμα, δηλαδή, καταλάβατε, φορολογικής δικαιοσύνης.
Mm-hmm.
Πιστεύω λοιπόν ότι το αίτημα να αποσβεστεί νωρίτερα, τέλος πάντων, mm-hmm. αυτό είναι το σκεπτικό, mm-hmm. ο αναβαλλόμενος φόρος, είναι απόλυτα εύλογο και μπορεί να γίνει χωρίς να διακινδυνεύσει mm-hmm. καθόλου η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
Σωστά λέτε ότι επευλήθη ως μέτρο το 2014, όμως θυμάστε ότι η επέκτασή του έγινε από την κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ.
Φυσικά. Ναι.
Δηλαδή, ενώ είχε συγκεκριμένη ημερομηνία λήξεως, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το επέκτηνε για πολλά χρόνια στο μέλλον.
Όχι, ήταν εξ αρχής το σκεπτικό ότι η εκτίμηση που γινόταν τότε, τέλος πάντων. Έτσι, mm-hmm. Γιατί αυτό εξαρτάται από τα κέρδη τα οποία δεν θα φορολογηθούν.
Θέλω να πω, θα σας πω γιατί το λέω, για να απαντήσετε και στο, όχι εσείς ως κόμμα, και στην κριτική των άλλων κομμάτων ή και της κυβέρνησης. Δεν θα ήταν πιο ειλικρινές να πει κανείς ότι ναι, εμείς επεκτείναμε την εφαρμογή του αναβαλλόμενου φόρου, αλλά θεωρούμε ότι τώρα δεν χρειάζεται υπεραιτέρω επέκταση και γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί σε κάποιο, θέλω να πω, έτσι δεν γίνεται λίγο πιο αντικειμενική η κρίση και η επιλογή και η εφαρμογή ενός μέτρου, να παραδεχθεί κανείς εντός εισαγωγικών και το δικό του μερίδιο στην επέκταση μιας τέτοιας ρύθμισης.
Ξέρετε, η ρύθμιση για τον αναβαλλόμενο φόρο έγινε πρώτη φορά το 2014.
Ναι, το 2014, σωστό.
Έχει τροποποιηθεί κάποιες φορές και έτσι και φυσικά την περίοδο για την οποία μιλάτε, οι τράπεζες ήταν ακόμα σε συνθήκες. Έγινε μια ανακεφαλαιοποίηση mm-hmm, το 2014 mm-hmm. των τραπεζών. Δηλαδή δεν ήμασταν συνθήκες που είμαστε τώρα.
Σαφώς, σε καμία περίπτωση.
Το σκεπτικό είναι αυτό. Αφού έληξε ο τίτλος, τέλος πάντων, της τραπεζικής κρίσης και της στήριξης, πρέπει να κλείσει mm-hmm. και αυτός ο τίτλος.
Τώρα,
θα γίνει ομαλά, έτσι, ναι. Και είμαστε στην ενέργεια.
Ωραία. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Κουτεντάκη, γιατί ήσασταν στο γραφείο προϋπολογισμού, είστε πολύ σοβαρός άνθρωπος, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό, και οι εκθέσεις που βγάζατε όταν ήσασταν εκεί ήταν απολύτως εμπεριστατωμένες και ζυγισμένες. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Θα είστε το μεάρχη στα οικονομικά, θα είστε από τους ανθρώπους που φαντάζομαι θα επιμεληθούν το πρόγραμμα το οικονομικό της Ελλάδας, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Τώρα, επειδή υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση για τα προγράμματα που θα πρέπει να πάνε στο λογιστήριο του κράτους να αξιολογηθούν, να δούμε τι είναι σωστό και τι δεν είναι, υπάρχει ήδη μια ρύθμιση που έχει κάνει η κυβέρνηση. Νομίζω, δεν το ξέρω, γι' αυτό σας ρωτώ, ότι αφορά τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Εσείς είστε ένα νέο κόμμα. Θα προτίθεστε και εσείς το δικό σας πρόγραμμα να το βάλετε σε αυτή τη διαδικασία του ελέγχου από το Γενικό Λογιστήριο όταν θα είναι έτοιμο?
Θα σας απαντήσω απλά. Βεβαίως. Η απάντηση είναι βεβαίως. Θα το κάνουμε. Το πρόγραμμα μας θα είναι κοστολογημένο πρώτα απ' όλα από εμάς mm-hmm. και από εκεί και πέρα το καταθέσουμε και επίσημα και με όποιο θεσμικό τρόπο προβλέπεται και στο Δημοσιονομικό Νομικό Συμβούλιο, που είναι ο αρμόδιος φορέας να κάνει αυτή τη δουλειά, mm-hmm. και στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους και σε οποιονδήποτε, τέλος πάντων, θέλει να το δει και να το εξετάσει. Θέλω να τονίσω κάτι σε αυτό, αν έχω λίγο χρόνο, ότι η δημοσιονομική υπευθυνότητα και σταθερότητα είναι κάτι το οποίο έχει κοστίσει τη χώρα.
Σωστό. Πολλαπλώς και για πολλές δεκαετίες.
Και σε όλα τα πολιτικά κόμματα που κυβέρνησαν μέσα εκείνη την περίοδο. Αυτό είναι σαφές, δεν είναι ιδιοκτησία κανένας αυτό το πράγμα. Έτσι έχει κοστίσει τη χώρα, πράγματι έγιναν πράγματα, έχει επιτευχθεί όταν τελικά η χώρα βγήκε από το μνημόνιο το 2018, πραγματικά είχε σταθεροποιήσει τα δημόσια οικονομικά της. Και αυτή τη σταθερότητα, έτσι, την βλέπουμε ακόμα και σήμερα.
Έτσι.
Αν εξαιρέσουμε την περίοδο του COVID, έτσι, που αναταράχθηκε σοβαρά η κατάσταση, μετά επέστρεψε εκεί που ήταν. Που σημαίνει ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα θεσμικό πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης στο ελληνικό κράτος, το οποίο καταφέρνει έτσι να παράγει συστηματικά, σταθερά, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτό είναι μια επιτυχία που την πλήρωσε κατά κάποιο τρόπο έτσι όλη η χώρα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να την προστατεύσουμε.
Έχετε απόλυτο
και να
δίκιο.
Σε κάθε περίπτωση.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Θέλω
τώρα να ρωτήσω με αφορμή αυτό που είπε, μια κουβέντα. Θα συμφωνούσατε, όχι σήμερα, αύριο μεθαύριο, όταν θα έρθει η αναθεώρηση στην επόμενη Βουλή, θα συμφωνούσατε να μπει στο Σύνταγμα αυτό που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή να μην μπορεί κάποια κυβέρνηση να κάνει ελλείμματα?
Όχι, δεν θα συμφωνούσα.
Όχι,
δεν θα συμφωνούσα. Αυτό είναι πολύ δεσμευτικό. Είναι πολύ δεσμευτικό και δημιουργεί πολλά προβλήματα. Δείτε για παράδειγμα τι συμβαίνει στη Γαλλία. Δείτε για παράδειγμα τι συμβαίνει στην Αμερική, που σε κάποια συνθήκη που μπορεί, ξέρετε τώρα τα ελλείμματα, ναι, δεν είναι κάτι που μπορεί να το έχει μόνιμη κατάσταση, αλλά σε ορισμένες συνθήκες. Έχουμε πρόσφατο παράδειγμα, στην περίοδο της πανδημίας, ας πούμε.
Ναι.
Όλα τα ελλείμματα αυξήθηκαν πάρα πολύ. Δηλαδή, τι να έχει συνταγματικό πρόβλημα εκεί και να ψάχνει να βρει, να κλείνουν με δημόσιες υπηρεσίες, αυτά που γίνονται, που είναι λίγο βάρβαρα.
Μάλιστα.
Πιστεύω ότι πρέπει να είναι μια δέσμευση όλου του πολιτικού προσωπικού της χώρας, αλλά τώρα να το βάλουμε στο Σύνταγμα ενδεχομένως να δημιουργήσει άλλα προβλήματα, δίνοντας κάποια άλλα.
Δεν προλαβαίνω να ρωτήσω, γιατί ήθελα και μια ερώτηση. Αν μπορέσετε. Δεν είναι δύο λεπτά, δεν πάμε ποτέ ακριβώς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και το εξής, κύριε Κουτεντάκη. Επιμένετε στις παρεμβάσεις σας και παρουσιάζοντας πάντα, στοιχειοθετώντας την επιχειρηματολογία σας, ότι η σημερινή ανάπτυξη παράγει φτώχεια για τη βάση της κοινωνίας. Από την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας αναδεικτεί τη διαφθορά ως βασικό σύστημα μεταφοράς αυτού του πλούτου. Πώς συνδέεται τώρα η δική σας τεχνοκρατική ανάλυση με ένα βαθιά πολιτικό δίλημα περί εντιμότητας?
Θα σας απαντήσω όσο πιο σύντομα μπορώ, γιατί κατανοώ τον χρόνο. Η φτώχεια καταρχάς έχει αυξηθεί με τα μετρήσιμα νούμερα. Έτσι.
Γι' αυτό είχαν
1,9 εκατομμύρια φτωχούς το 2019, ενώ κάτω από το όριο φτώχειας, έτσι.
Ναι.
Και έχουμε 2 εκατομμύρια φτωχούς το 2025. Είναι σύν 100.000.
Mm-hmm.
Αυτό είναι σαφές, έτσι, είναι μετρημένο. Τώρα, όσον αφορά τη διαφθορά, την εντυμότητα και την αναδιανομή, έτσι, η διαφθορά δεν είναι κατεφυρημένο, δεν είναι μια ηθική. Δεν είναι μόνο, μάλλον, ένα ηθικό ζήτημα. Διαφθορά σημαίνει, για παράδειγμα, απευθείας αναθέσεις με αδιαφανείς διαδικασίες. Να σου πω ένα παράδειγμα διαφθοράς.
Είναι ηθικό και πολιτικό, αλλά με την τεχνοκρατική αντίληψη τη δική σας, πώς το συνδέουμε.
Ναι. Και αν θα σας έλεγα εγώ τι πρέπει να κάνουμε, θα σας έλεγα ότι πρέπει να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς διαχείρισης του δημόσιου χρήματος. Και να χρησιμοποιήσουμε και την τεχνολογία ώστε να μπορούμε να εντοπίζουμε.
Σωστό είναι αυτό.
Διάφορες παρεκκλήσεις που σήμερα χάνονται κάπου.
Να σας ευχαριστήσουμε,
πολύ
κύριε
Κουτεντάκη.
Να πούμε ότι ο κύριος Κουτεντάκης είναι ένας από τους πολύ σοβαρούς ανθρώπους και όταν ήταν στη Βουλή έκανε σημαντική και σοβαρή δουλειά. Και είναι θετικό που βρίσκεται σε αυτή τη θέση.
Η διαδρομή του είναι γνωστή.
Ακριβώς.
Ναι,
γιατί όπως σωστά είπε, τα κόμματα στη διάρκεια του χρόνου.
Πολλές
φορές λειτουργήσαν αρνητικά στα οικονομικά. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουτεντάκη.
Ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια.
Να είστε καλά.